արձակվում։ Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ եւ ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաեւ ռադիոժամի iranradio.ir/hyk-ի set-top-box-ի բջային հավելվածի iransat-5-26-i և am8-4w արբանյակների միջոցով։
Բարի երեկո թանկագին բարեկամներ։ Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Իրանի Իսլամական Հանրապետության ձայնի հայերեն ռադիոժամը։ Երեկոն շաբաթ է 2025 թվականի մայիսի 17-ը իրանական օրացույցով 1404 թվականի Օրդի բեհեշտ ամսվա 27-ը, Թեհրանում ժամը 19:55 րոպե։ Տաղավարում ձեզ համար սիրով աշխատում են Շողի Քեշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։ Այսօրվա հաղորդումները ձեզ կներկայացնենք հետևյալ ծրագրացանկով, նախ եթեր կհեռարձակվի Ղուրանի ծայաններ։ Ժամը 20-ին կհաղորդենք լուրեր, որի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Երևանից մեր թղթակիցի պատրաստած ռեպորտաժն այն մասին, որ հայկական կողմը պատրաստ է խաղության պայմանագիրը ստորագրելու հետ միաժամանակ լուծարել Մինսկի խումբը։ Լուրերից հետո ձեր ուշադրությանը կհանձնենք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը, իսկ վերջում ծրագրի երկրորդ բաժնում նախ ձեր ուշադրությանը կհանձնենք Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը և վերջում ձեզ կներկայացնենք Պարսից ծոց հաղորդաշարը։ Շարունակեք ընկերակցել մեզ, առաջիկա մեկ ժամվա ընթացքում եթերում Ղուրան է։
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق
Այս ծրագրի ընթացքում ձեզ կներկայացնենք Սաադ Սուրայի 26-27-28-րդ և 29-րդ այայից մինչև 33-րդ այաները։
Ով Դավիթ, քեզ աշխարհի վրա թագավոր հռչակեցինք, արդարության դատիր մարդկանց, երբեք մի հետևիր կույր գրքերիդ, նրանք քեզ կհեռացնեն Աստծու ճանապարից, չարչարանքը կլինի նրանց բաժինը, ովքեր մոռանալով վերջին դատաստանի օրը, Քայլում են խավարի մեջ։ Երկինքների, երկրի ու բովանդակ տիեզերքի ստեղծագործությունը պատահաբար չի եղել, ինչպես կարծում են անհավատները։ Վայ նրանց, գեհենի բոցերի զոհը պիտի դառնան։ Միթե հնարավոր է, որ նույն կերպ վարվենք բարեգործ հավատացյալների ու անօրենների հետ։ Միթե հնարավոր է, որ առաքինի մարդն ու ապիրատը նույն վիճակն ունենան։ Քեզ ուղարկեցինք օրհնյալ Մատթյան, որպեսզի մարդիկ խորհեն նրա պատվիրանների մասին, իսկ խելացի մարդիկ վերհիշեն։ Դավթին տվեցինք Սողոմոնին, նա եղավ Աստծու բարեպաշտ ու ապաշխարող ծառան, մի երեկո նրան բերեցին սքանչելի ձիեր, որոնք այնքան սրընթաց էին։ Սողոմոնը գոչեց. «Ես սիրում եմ այս ձիերին, հանուն իմ տիրոջ, ուզում եմ դրանք օգտագործել ջիհադում»։ Նա շարունակում է նայել ձիերին, մինչև որ գիշերը եկավ իր փողով աշխարհը ծածկելու։ Սողոմոնը հրամայեց ձիերին իր մոտ բերել և շոյեց դրանց սրունքներն ու գլուխները։
Տեհրանն է խոսում, ժամը 20-ն է, եթերում լրատվության ժամը, խոսափողի մոտ են Շողիկ Քիշիշյանը և Արթին Ալավերդյանը։
Բար երեկո, հարգարժան ռադիոլսող բարեկամներ, այս ժամի լուրերը նախ համառոտ։ Սիոնիստական ռեժիմը պետք է արմատախիլ լինի և արմատախիլ կլինի, ասել է Իմամ Խամենեին։ Իրանը կշարունակի Միացյալ Նահանգների հետ բանակցությունը և չի վախենում սպառնալիքներից, հայտարարել է նախագահ Փեզեշկյանը։ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացը մտել է պաշտոնական փուլ։ Արաղջին ընդգծել է Իրանի հստակ դիրքորոշումը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանն ու ինքնիշխանության անձեռնմխելիությանը։ Իրանը հաստատակամ է խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիան զարգացնելու հարցում, ասել է Իրանի արտգործնախարարը։ Իրան ՅԱՏՄ առևտրում մաքսատուրքերը զրոյացվում են, այս եւ այլ թեմաների մասին քիչ անց։
Ներկայացնում ենք լուրերն ամբողջական բովանդակությամբ։ Իրանի իսլամական հեղափոխության գերագույն առաջնորդն ընդգծելով, որ սիոնիստական ռեժիմը քաղցկեղային, վտանգավոր և մահացու գոյացություն է, հայտարարել է։ Այս ռեժիմը պետք է արմատախիլ լինի և կլինի արևմտյան Ասիայի տարածաշրջանից։ Այսօր շաբաթ առավոտյան հազարավոր ուսուցիչների և կրթության ոլորտի գործիչների հետ հանդիպման ժամանակ Իմամ Խամենեին անդրադառնալով տարածաշրջանում Ամերիկայի գերիշխանական քաղաքականությանը տարածաշրջանից այդ երկրի վերջնական դուրս գալը համարել է տարածաշրջանի ժողովուրդների պահանջը, ասելով. Արաբական երկրներին պարտադրվող Ամերիկայի զգախվածության մոդելը անկասկած ձախողված է։ Իսլամական հեղափոխության առաջնորդն ասել է. Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը այս արաբական երկրներին այնպիսի մոդել է առաջարկում, որն ըստ նրա այս մոդելով այս երկրներն առանց Ամերիկայի չեն կարող գոյատևել նույնիսկ 10 օր։ Ամերիկան է նրանց սպահում։ Հիմա ևս իր գործարքներով, իր վարքագծով, իր առաջարկներով վերստի ներկայացնում և պարտադրում է նրանց այս նույն մոդելը, որպեսզի նրանք չկարողանան ապրել առանց Ամերիկայի։ Այս մոդելն անկասկած ձախողված է։ Տարածաշրջանի ժողովուրդների ջանքերով Ամերիկան պետք է հեռանա և կհեռանա այս տարածաշրջանից։ Հերքելով ԱՄՆ նախագահի խաղաղության համար ուժ գործադրելու պնդումը Այաթոլլա Խամենեին հավելել է. Նրանք ուժ են գործադրել Գազայի ժողովրդին սպանելու, պատերազմ հրահրելու, վարսկաններին աջակցելու համար, նա նշել է։ Ի տարբերություն Ամերիկայի, Իսլամական Հանրապետությունը մեծացնելով իր հզորությունը տարածաշրջանում իրական խաղաղություն է փնտրում և ի հեճուկս թշնամիների կհասնի բազմապատիկ առաջընթացի։ Վերջերս տարածաշրջան կատարած իր այցի ժամանակ առանց Միացյալ Նահանգների ներկայության տարածաշրջանային երկրների անկարողության մասին Թրամփի հայտարարությունների վերաբերյալ մեծարգու առաջնորդը նշել է. ԱՄՆ նախագահի այս այցի ընթացքում ասված որոշ խոսքեր այնքան ցածր մակարդակի են և ամոթալի ասողի և ԱՄՆ ժողովրդի համար, որ դրանք արժանի չեն արձագանքի։ Հեղափոխության առաջնորդն այս հանդիպման նպատակը համարելով ուսուցիչներին մեծարելը և նրանց բացառիկ դերակատարության գնահատումը ապագա սերնդի դասյարակության գործում ասել է. ուսուցչից գրավիչ կերպար ստեղծելը պահանջում է լայնածավալ աշխատանք մեդիադաշտում եւ արվեստի բնագավառում։
Տեհրանը պատերազմի չի ձգտում, կշարունակի ԱՄՆ-ի հետ բանակցությունները միջուկային խնդրի շուրջ և չի վախենում սպառնալիքներից, որոնք Միացյալ Նահանգների նախագահ հնչեցնում է խաղաղության հրավերների հետ։ Այս հայտարարությունը արել է Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը։ Ավելի վաղ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարարել էր, որ Իրանը պետք է արագ գործի միջուկային նոր գործարքի կնքման հարցում, հավելելով, որ հակառակ դեպքում մի վատ բան կպատահի։ «Մենք բանակցելու ենք, մենք պատերազմի չենք ձգտում, բայց եւ ոչ մի սպառնալիքի չենք վախենում»։ Իրանի նախագահի խոսքերը մեջբերում է մեր լրատվական գործակալությունը։ Փեզեշկյանը նշել է, որ Թրամփի խոսքերում հակասություններ կան։ Նա մեկ Իրանի խաղաղության է հրավիրում, մեկ սպառնում է Միացյալ Նահանգներում մշակվող ոչնչացման միջոցներով։ Ուստի անհասկանալի է, թե Միացյալ Նահանգների նախագահի խոսքերից որին արժե հավատալ։
Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթացը նոր փուլ է մտել իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության երկու նախկին պատգամավորների նախաձեռնությամբ, որով Էդմոն Մարուկյանը առաջադրվում է որպես վարչապետի թեկնածու։ Փաշինյանի նախկին համախոհներ Հովիկ Աղազարյանը եւ Հակոբ Ասլանյանը նախաձեռնել են այս ակցիան խորհրդարանում անվստահություն հայտնելու գործընթացի համար 36 ստորագրություն հավաքելու նպատակով։ Լուսավոր Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Մարուկյանը այս գործընթացը որակեց որպես պատմական և ընդունելով առաջադրումը հայտարարել է այս դերը ստանձնելու իր պատրաստակամության մասին։ Նա ընդգծել է, որ որևէ խոչընդոտ չի տեսնում ընդդիմադիր պատիվ ունեմ և Հայաստան խմբակցությունների կողմից այս ծրագրին աջակցելու հարցում։ Չնայած այս հայտարարություններին, Հայաստանի նախկին նախագահներ Սերժ Սարգսյանի և Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կապված այս երկու խմբակցությունների պաշտոնական աջակցության մասին դեռևս չի հայտարարվել։ Մարուկյանը հանդիպում է խնդրել նրանց հետ համակարգման համար։ Այս նախաձեռնությունը իրականացվում է շարունակելով քաղաքական ակտիվիստներ Էդգար Ղազարյանի և Նարեկ Մալյանի պահանջները, որոնք կոչ էին անում բոլոր պատգամավորներին նախաձեռնել Փաշինյանի իմպիչմենտի գործընթաց։ Պատև ունեմ խմբակցությունը ավելի վաղ այս ուղին համարել էր իշխանությունը փոխելու ամենահավանական ճանապարհը։ Իրավական առումով իմպիչմենտի գործընթացը սկսելու համար պարտադիր պետք է առաջադրել վարչապետի թեկնածու։ Այժմ Մարուկյանի պաշտոնական առաջադրմամբ այս պայմանը նույնպես բավարարվել է։ Հայաստան խմբակցությունը հայտարարել է, որ իր բոլոր 28 պատգամավորները պատրաստ են ստորագրել նախագիծը, եթե ապահովվեն անհրաժեշտ մնացած երկու ստորագրությունները և ժողովրդի աջակցության երաշխիքը։ Այդուհանդերձ, նրանք անհնար են համարում վերջնական հաջողությունը առանց փողոցային աջակցության։ Ենթադրելով, որ նախնական ստորագրությունները հավաքված են, գլխավոր խնդիրը խորհրդարանում ձայների մեծամասնությունը ստանալն է։ Դրա համար անհրաժեշտ կլինի իշխող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության առնվազն 18 անդամների աջակցությունը։ Մինչդեռ կուսակցության պատգամավորներից Քրիստինե Պողոսյանը քիչ հավանական է համարել իմպիչմենտի օգտին որևէ պարակտում։ Խորհրդարանից դուրս գտնվող ընդդիմադիր գործիչների շրջանում Մարուկյանի թեկնածության նկատմամբ արձագանքները նույնպես զգուշավոր են եղել։ Էդգար Ղազարյանը նշեց, որ գլխավոր նպատակը Փաշինյանին անվստահություն հայտնելն է, այլ ոչ թե պարտադիր որևէ կոնկրետ անձին աջակցելը։ Անվստահություն հայտնելու գործընթացի վերջնական նախագիծը նախատեսվում է ներկայացնել երկու շաբթի օրը։ Այնուամենայնիվ, խմբակցությունների վերջնական դիրքորոշումը և այս նախաձեռնության հրապարակային աջակցության հնարավորությունը շարունակում են անորոշ մնալ։
Հարգարժան ռադիո լսող բարեկամներ, Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հետ միաժամանակ լուծարել Մինսկի խումբը։ Այս մասին լսենք մեր թղթակցի ռեպորտաժը Երևանից։
Եթե լավատեսությունը երկուստեք արտահայտվի, ապա խաղաղության պայմանագիրը կստորագրվի մոտ օրերս, բայց պետք է դա լավատեսություն երկուստեք արտահայտի։
Ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովը ղեկավարող Սարգիս Խանդանյանի խոսքով հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի ստորագրման հարցում արտգործ նախարարի լավատեսությունը հիմնված է Հայաստանի տրամադրվածության վրա։ Անցած շաբաթ Հայաստանի արտգործ նախարար Արարատ Միրզոյանը հայտարարեց.
Այժմ առաջընթաց չկա, բայց խոսակցություն կա եւ ինչպես ցանկացած բանակցության դեպքում համբերությամբ զինվենք եւ գուցե առաջիկա լավ նորություններ լինեն։
Միրզոյանի լավատեսական այս հայտարարությունից անմիջապես հետո Բաքուն շատ հստակ հասկացրեց իր առաջադրած պահանջներից չհրաժարվելու։ Երևանից սպասում են իրենց պայմանների կատարում, ՀԱԿ Մինսկի խմբի լուծարում, սահմանադրության փոփոխություն։ Մինսկի խմբի լուծարմանը հայկական կողմը պատրաստ է խաղաղության պայմանագրի ստորագրմանը զուգահեռ։ Ինչ վերաբերում է սահմանադրությունը փոխելուն, արտարադատության նախարարությունը մայր օրենքի նոր տեքստ է գրում, թե պնդում են դա անում են ոչ թե Բաքվի պահանջով, այլ ներքին որոշմամբ, բայց վարչապետը հրապարակել է իր տեսակետը նոր տարբերակում անկախության հռչակագրին հղում չպետք է լինի։ Բաքուն հենց անկախության հռչակագրի մեջ է Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային պահանջ տեսնում Հայաստանի Լեռնային Ղարաբաղի վերամիավորման մասին ձևակերպման պատճառով։ Սարգիս Խանդանյան.
Հայաստանը շատ հստակ իր քորոշումը հայտնել է երկու հարցի վերաբերյալ։ ՀԱԿ-ին դիմումը Միսկի խմբի լուծարման մասով կարող է տեղի ունենալ խաղաղության պայմանագրի ստորագրման զուգահեռ։ Իսկ ինչ վերաբերում է սահմանադրությանը, ահ Հայաստանի սահմանադրությունը չունի տարածքային պահանջ որևէ հարևանի նկատմամբ, և երկրորդը խաղաղության պայմանագրի համապատասխանությունը Հայաստանի սահմանադրությանը ստուգելու միակ ինստանցիան դա Հայաստանի սահմանադրական դատարանն է, և դրա համար պետք է ստորագրել խաղաղության պայմանագիրը, որպեսզի խաղաղության պայմանագիրը գնա սահմանադրական դատարան։
Թե Երևանը, թե Բաքուն հաստատել են, որ խաղաղության պայմանագրի նախագծի համաձայնեցումից հետո կողմերի մեջ բանակցություն, խոսակցություն, շփում կա։ Ժորժ Աբրահամյան, Իրանի հայրեն, ռադիոժամի թղթակից, Երևան։
Շարունակում ենք լուրերի հաղորդումը հայերեն ռադիոժամից։ Մայիսի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Թեհրանում հանդիպել է Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Աբաս Արաղչիի հետ։ Արմեն Գրիգորյանը ներկայացրել է Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի վերջին զարգացումներն ու Հայաստանի կառավարության կողմից իրականացվող ջանքերը։ Վերոնշյալի համատեքստում կողմերը կարևորել են խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Արաղչին ընդգծել է Իրանի հստակ դիրքորոշումն ու աջակցությունը Հայաստանի տարածքային ամբողջականությանը և ինքնիշխանության անձեռն մխելիությանը։ Անդրադարձ է կատարվել տարածաշրջանային անվտանգային իրավիճակին և ընդգծվել կայուն ու հարատև խաղաղություն ունենալու անհրաժեշտությունը։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության արտաքին գործերի նախարար Սեյդ Աբաս Արաղչին ատոմային էներգիայի կազմակերպության կողմից կազմակերպված Պուգվաշի միջազգային համաժողովի խորհրդի նիստում ընդգծել է Իրանի վճռականությունը գրանտ զարգացնելու խաղաղ միջուկային տեխնոլոգիան։ Նա ասել է, Իրանի ժողովուրդն այս տեխնոլոգիան ունենալու համար մեծ գին է վճարել։ Անդրադառնալով NPT պայմանագրին Իրանի երկարամյա անդամակցության ու տարածաշրջանում խաղաղության և կայունության հաստատմանն ուղղված Թեհրանի ջանքերին, Արաղչին ասել է. Իր միջուկային ծրագրի խաղաղ բնույթի նկատմամբ վստահություն ձևավորելու համար Իրանը պատրաստ է համագործակցության, սակայն որևէ դեպքում զիջումների չի գնա միջուկային էներգիայից խաղաղ նպատակներով օգտվելու և հարստացման հարցում։ Հարգելով Իրանի նահատակված միջուկային գիտնականների հիշատակը, նախարարն ասել է. Չնայած դաժան պատճամիջոցներին ու ճնշումներին, Իրանը շարունակում է գնալ օրինական ճանապարհով, միևնույն ժամանակ պատրաստ է երկխոսության մագատեի և այլ կողմերի հետ մտահոգությունները փառատելու և վստահության մթնոլորտ ձևավորելու համար։ Նշելով, որ ամերիկացի պաշտոնյաների հակասական ու իրարամերժ հայտարարությունները խոչընդոտում են բանակցությունների ընթացքին, Արաղչին ասել է. Միացյալ Նահանգների քաղաքականության մեջ մշտական փոփոխությունները և ռազմատենչ խմբերի, այդ թվում Իսրայելի ճնշումները, ձգձգում են բանակցությունների ընթացքը։ Այդ ճնշումներն ԱՄՆ-ում դիվանագիտությանը դեմ կոալիցիայի ջանքերի արդյունք են, որի նպատակները համընկնում են Նեթանյահուի նպատակների հետ։ Արաղչին նշել է, որ Իրանը շարունակում է հավատարիմ մնալ իր միջազգային պարտավորություններին, անտեսելով մամուլում բարձրացվող աղմուկը, և թույլ չի տա, որպեսի անօրինական պահանջները խոչընդոտեն իր միջուկային խաղաղանպատակ ծրագրին։
Իրանի Իսլամական Հանրապետության կառավարության տեղեկատվական բաժնի տնօրենը հայտարարել է, որ Իրան ՅԱՏՄ առևտրում մաքսատուրքերը մաքսատուրքերի 87%-ը կհասցվի զրոյի։ Իսնայի փոխանցմամբ Ալի Ահմադնյան X-ի միկրոբլոգում գրել է, ըստ համաձայնագրի Իրանի եւ ԵԱՏՄ-ի անդամ 5 երկրների՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Հայաստանի եւ Ղրղզստանի միջև առևտրում մաքսատուրքերի 87%-ը զրոյացվում է։ Ուրփաթորը ուժի մեջ մտած Իրան ՅԱՏՄ ազատ առևտրի համաձայնագրի համաձայն 5 անդամ երկրների հետ երկկողմ առևտրի ծավալն ըստ կանխատեսումների կկազմի առնվազն 10 միլիարդ դոլար։
Իրանի սպահան նահանգի նային քաղաքի քաղաքապետը հայտարարել է, որ առաջիկայում կստորագրվի Հայաստանի Գորիս քաղաքի հետ քույր քաղաքներ հռչակվելու վերաբերյալ համաձայնագիր։ Հասան Շաֆիին ասել է, փոխմբռման հուշագիրը կստորագրվի նային քաղաքի իսլամական խորհրդից, սպահանի նահանգապետարանից և արտաքին գործերի նախարարությունից թույլտվություններ ստանալուց հետո, նա հավելել է։ Այս համաձայնագիրը կարող է օգնել քաղաքին ավելի շատ մշակութային փոխազդեցություններ և միջազգային համագործակցություն ունենալ։ Շաֆիի խոսքով, քույրությունը երկու քաղաքների կամ երկրների միջև մշակութային կապի տեսակ է, որը կարող է մեծացնել զբոսաշրջության և քաղաքային դիվանագիտության հնարավորությունները, նաինի քաղաքապետը հավելել է։ Նաին քաղաքն ունի մի քանի հազար տարվա պատմություն, հազարից ավելի պատմական տեսարժան վայրեր, իսկ քաղաքի մեծ մզկիթն Իրանի ամենահին մզկիթներից մեկն է։ Մյուս կողմից Գորիսը Հայաստանի Սյունիքի մարզի երկրորդ ամենամեծ քաղաքն է, իր յուրօրինակ ճարտարապետությամբ ու մշակույթով, որը հայտնի է որպես երկրի ամենակարևոր զբոսաշրջային վայրերից մեկը։
Գազայում հարձակումների շարունակման խաղաղ բնակիչների, մասնավորապես կանանց ու երեխաների սպանությունների, ինչպես նաև սովը որպես պատերազմական գործիք կիրառելու պատճառով, Իսրայելը ճանաչվել է որպես ցեղասպան ռեժիմ։ Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեզան Իսրայելին բացահայտորեն անվանել է ցեղասպան ռեժիմ և պահանջել դադարեցնել ռեժիմի հետ առևտրային հարաբերությունները։ Ամստերդամի քաղաքապետ Դալկե Հելսեման նույնպես Նիդերլանդների կառավարությունից պահանջել է անհապաղ քայլեր ձեռնարկել Գազայի ժողովրդին աջակցելու համար։ Այս հայտարարությունները վկայում են Իսրայելի նկատմամբ միջազգային շրջանակների վերաբերմունքի փոփոխության մասին։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը, ով հետ հեղափոխական տարիներին միշտ հերքել է Իրանի առաջընթացը, այժմ գովում է իրանական ԱԹՍ-ները։ Հինգշաբթի օրը կատարի մայրաքաղաք Դոհայում խոշոր ընկերությունների ղեկավարների հետ գործարար նախաճաշի ժամանակ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփը գովել է Իրանի էժան և մահացու ԱԹՍ-ները, ասելով. Իրանցիները լավ ԱԹՍ-ներ են պատրաստում 35,000-ից 40,000 դոլարով, նա հավելել է. Ես ամերիկյան ընկերություններից մեկին խնդրեցի կառուցել ԱԹՍ-ներ, երկու շաբաթ անց այդ ընկերությունը հայտարարեց, որ կառուցել է 41 միլիոն դոլար արժեղությամբ անութաչու թռչող սարք։ Թանկագին բարեկամները, այսքանն ենք նախատեսել լրատվության բաժնում։ Իրան ԵԱՏՄ համաձայնագրի ռազմավարական առավելություններ այս թեմայով այսօրվա համար նկատի առած քաղաքավերլուծական հոդվածը։ Ուրփաթորն ուժի մեջ մտավ Իրան ԵԱՏՄ նոր համաձայնագիրը, որը շրջադարձային կետ է երկրի տնտեսական քաղաքականության համար։ Կառավարության տեղեկատվության ղեկավար Ալի Ահմադյանի խոսքով Իրանի և Միության 5 անդամ երկրների՝ Ռուսաստանի, Ղազախստանի, Բելարուսի, Հայաստանի և Ղրղզստանի միջև առևտրի մոտ 87%-ը այսուհետ կիրականացվի զրոյական մաքսատուրքերով։ Այս գործողությունը կարևոր քայլ է արտաքին առևտրի զարգացման, պատժամիջոցների ճնշումների նվազեցման և Իրանի հետ կապման ուղղությամբ եվրասիական զարգացող շուկաների հետ։ ԵԱՏՄ-ի նպատակն է ստեղծել ընդհանուր շուկա, վերացնել ներքին սակագները, ներդնել միասնական արտաքին սակագներ, ապրանքների, ծառայությունների և կապիտալի ազատ հոսքը խթանելու նպատակով։ Միության հետ Իրանի համագործակցությունը կարող է երկրին ապահովել 180 միլիոն բնակչություն ունեցող շուկա և հարթել առևտրային գործընկերների դիվերսիֆիկացման ճանապարհը։ Այս համաձայնագիրը կարող է երկկողմ առևտրի ծավալը հասցնել առնվազն 10 միլիարդ դոլարի։ Համաձայնագրի ամենակարևոր առավելություններից մեկն ազգային արժույթներով առևտրի մասնաբաժնի 70%-ի ավելացումն է, որը պատժամիջոցների պայմաններում էական դեր կխաղա Իրանի կախվածությունը արևմտյան ֆինանսական համակարգից նվազեցնելու և ֆինանսական փոխանակումները հեշտացնելու գործում։ Այս կարողությունն օգտագործելով Իրանը կարող է բարելավել իր առևտրի մակարդակը առանց արևմտյան ֆինանսական միջնորդների անհրաժեշտության։ Բացի այդ, այս համաձայնագիրը նոր ենթակառուցվածքային հնարավորություններ է ընձեռում Իրանին։ Այնպիսի երթուղիները, ինչպիսին է Հյուսիս-Հարավմիջանցքը, որը ներառում է Ռուսաստանի, Իրանի և Կենտրոնական Ասիա երկրների միջև երկաթուղային և ցամաքային գծեր, ինչպես նաև Չինաստանի 1 գոտի 1 ճանապարհ նախաձեռնությունը, կարող են բարձրացնել Իրանի աշխարհաքաղաքական դիրքը որպես արևելքի և արևմուտքի միջև կապող օղակ։ Այս երթուղիները ոչ միայն կբարձրացնեն երկրի արտարժույթի եկամուտները, այլև կնպաստեն սահմանամերջ շրջանների զարգացմանը և տնտեսական բարգավաճմանը։ Ունենալով էներգետիկ հսկայական պաշարներ, Իրանը կարող է կարևոր դեր խաղալ ԵԱՏՄ անդամ պետությունների, մասնավորապես Հայաստանի և Բելարուսի էներգետիկ անվտանգության ապահովման գործում։ Սա հնարավորություն կտա գազի, նավթի, էլեկտրաէներգիայի արտահանման երկարաժամկետ պայմանագրեր կնքել և կամրապնդի Իրանի դերը տարածաշրջանային էներգետիկ շուկայում։ Արդյունաբերական առումով ԵԱՏՄ-ի հետ համագործակցությունը կարող է հող նախապատրաստել տեխնոլոգիաների փոխանցման և համատեղ ներդրումների համար այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են նավթաքիմիական արդյունաբերությունը, ավտոմոբիլային արդյունաբերությունը և զբոսաշրջությունը։ Իրանի մոտիկությունը թիրախային երկրներին և մշակութային ու տարածաշրջանային ընդհանրությունի առկայությունը հնարավորություն են տալիս ընդլայնել առևտրային և արդյունաբերական գործընկերությունները։ Աշխարհաքաղաքական տեսանկյունից ԵԱՏՄ-ի նման տարածաշրջանային դաշինքներին ակտիվ անդամակցությունը կամրապնդի Իրանի տարածաշրջանային դիրքերը և կխոչընդոտի արևմուտքի մեկուսացման քաղաքականությանը։ Թանկագին բարեկամներ, դուք լսեցիք այսօրվա մեր նկատի առած քաղաքավարության հոդվածը։ Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի այս բաժնում ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի հերթական համարը։
Իրանի ժամանակակից կինոն
Ողջույն ցանկագին բարեկամներ, ես Արփի Ալավերդյանն եմ։ Իրանի ժամանակակից կինոն հաղորդաշարի այս ծրագրում կներկայացնենք «Քոքերի եղերերգությունը» կամ «Երկրաշարժի եղերերգությունը» ֆիլմաշարի երրորդ ֆիլմը՝ «Ձիթենու ծառերի տակ»։ Ինչպես նշեցինք նախորդ ծրագրում, «Քոքերի եղերերգությունը» կամ «Երկրաշարժի եղերերգությունը» ֆիլմի ռեժիսորը աշխարհահռչակ իրանցի ռեժիսոր Աբաս Քիարոստամին է։ Մարտին Չարլզ Սկորսեզեն Քիարոստամի մասին ասել է, որ նա ներկայացնում է արվեստի ամենաբարձր մակարդակը կինոյում։ «Քոքերի եղերերգությունը» կամ «Երկրաշարժի եղերերգությունը» շրջադարձային կետ էր ռեժիսորի կարիերայում։ Եղերերգության երեք ֆիլմերն էլ նկարահանվել են «Քոքեր գյուղում» ու «Շրջակայքում» և թեմատիկորեն մոտ են իրար։ Եղերերգության առաջին և երկրորդ ֆիլմերը ներկայացրել ենք մեր նախորդ ծրագրերում։ Այս հաղորդման ընթացքում կներկայացնենք «Ձիթենու ծառերի տակ» ֆիլմը։ Ֆիլմի համարոտ նկարագրությունը հետևյալն է. Անապատում Ռուդբարի շրջակա գյուղերից մեկում երիտասարդ շինարարը գնում է մի աղջկա տուն ամուսնության առաջարկանելու։ Աղջկան տանիքը համաձայն չէ այս ամուսնությանը, քանի որ երիտասարդը տուն չունի, Նույն գիշերը երկրաշարժ է տեղի ունենում, եւ ավերում մարդկանց տները։ Երիտասարդը սրտի խորքում ուրախ է, որ հիմա բոլորն ունեն իր կարգավիճակը։ Երևի հենց այդ պատճառով է 7 օր անց նա վերադառնում աղջկատուն, նորից նրա ձեռքը խնդրելու։ Չնայած թվացյալ պարզության այս ֆիլմը շատ բազմակողմ է, այն ջերմ ընդունելության արժանացավ թե իրանցի կինոքննադատների, թե միջազգային շրջանակների կողմից։ Ստորև կանդրադառնանք որոշ քննադատների մեկնաբանություններին։ Թեհրանն է խոսում, ձեզ հետ է Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Հայերեն ռադիոժամը ձեզ ենք ներկայացնում Իրանի ժամանակակից կինոն պոդքաստի հերթական թողարկումը։ Կարելի է ասել, որ Ձիթենու ծառերի տակ ֆիլմի առանձնահատկությունը դրա բնույթն է, այն իրականում եղերերգության երկրորդ ֆիլմի մի հատվածի շարունակությունն է։ Ձիթենու ծառերի տակ ֆիլմը հարուստ է խորհրդանիշներով, ակնարկներով և նշաններով։ Այն երկխոսությունների ֆիլմ չէ, չնայած լի է հիշարժան երկխոսություններով, Քիարոստամի պատմությունը պարզ է և սահուն, բայց դրա հիմքում ավելի բարդ հասկացություններ կան։ Սա Քիարոստամի կինոյի առանձնահատկությունն է, որը իր ֆիլմերի պարզության ետևում դիտողին հրավիրում է ավելի խորը մարտահրավերի։ Ֆիլմի վերջին հատվածում, որի ազդեցությունն ուժեղանում է Չիմարոզայի երաժշտությամբ, չկան երկխոսություններ, Հոսեյնն ու Թահերեն Ձիթենու ծառերի տակ են, երկու սպիտակ կետերի նման, և Հոսեյնը ուրախ իր սիրելիի պատասխանից վազում է դեպի հանդիսատեսը։ Ֆիլմը նման է գեղանկարչության, ինչի պատճառը նկարչության ոլորտում Քիարոստամիի անցյալն է։ Ֆիլմում տեսնում ենք քոքեր գյուղի նրբանցքները, Ձիթենու այգիներն ու ռեժիսորի սիրած զիգզագաձև ճանապարհների տեսարանները, որոնք լրացնում են դերասանների գյուղական վայրերին բնորոշ գունագեղ և սպիտակ հանդերցանքը։ Հոսեյնի ու Թահերեի մասնակցությամբ բոլոր տեսարանները, այդ թվում այն պահը, երբ Հոսեյնը սպասում է Թահերեի պատասխանին, ինչպես նաև գյուղացիների ու բնության մասին բոլոր տեսարանները յուրահատուկ են, թեև տեսախցիկը ցուցադրում է մեծ թվով ոչ դերասանների, դրանք ամենևին ծանրալի չեն։ Մոհամեդ Ալի Քեշավարզը, ով ֆիլմում խաղում է ռեժիսորի դերը, խաղացել է իր լավագույն դերերից մեկը, տեղացի դերասանները նույնպես շատ լավ են կատարել իրենց առջև դրված առաջադրանքը։ Ֆիլմի օպերատորական աշխատանքը նույնպես շատ տպավորիչ է։ Իրանցի ռեժիսոր Բեհզադին նշում է, որ կինոյում բոլոր ռեժիսորները ամեն ինչ անում են որպեսի չերևան, բայց այս ֆիլմում Մոհամեդ Ալի Քեշավարզը կանգնում է տեսախցիկի առջև և ասում. «Ես Մոհամեդ Ալի Քեշավարզն եմ, և այստեղ ես ռեժիսորի դեր եմ խաղում»։ Մենք ֆիլմ ենք դիտում, բայց Քիարոստամին հատում է սահմանը և հնարամտորեն տանում մեզ մի աշխարհ, որտեղ մենք աստիճանաբար սկսում ենք չհասկանալ, որտեղ է ֆիլմը և որտեղ իրականությունը, և դա հատուկ է միայն հանճարին։ Ֆիլմը իրականում մարտահրավեր է դասական կինոյին, այն հանդիսատեսի համար դառնում է խաղ կինոյի ու իրականության մասին։ Ֆիլմը մարտահրավեր է նետում մեր նախապես ձևավորված պատկերացումներին, այն մասին, թե ինչ է ֆիլմը, ինչպես այն նկարահանվում և ինչպիսին է դրա կապը իրականության հետ։ Քիարոստամին մեզ հրավիրում է ֆիլմի կուլիսներ, հասկանալու, թե ինչպես են նկարահանվում ֆիլմերն ու ինչպես են հարաբերություններ կառուցվում ֆիլմի նկարահանման ընթացքում։ Հետաքրքիր է, որ սա վերաբերվում է նաև Հոսեյնի կերպարին։ Հանդիսատեսը կանգնում է հարցի առաջ, արդյոք նա ֆիլմի դերասան է, թե թեյ մատուցող։ Ֆիլմը մեզ տանում է դեպի այն հարցը, թե ինչ է իրականությունը։ Քյարոստամի ձիթենու տակ ֆիլմում կատարելագործել է «Կլոզափում խաղացած խաղը»։ Նա հանդիսատեսին ցույց է տալիս երկար կադրեր, ոչ թե հոլիվուդյան ֆիլմերի նման կարճ կադրեր։ Տիտրերից հետո եկող առաջին կադրը շատ երկար է ու կարծես հանդիսատեսին ասում է. «Ինձանից շատ բան չսպասես»։ Նույնը տեղի է ունենում նաև կադրերի չափի հետ. «Կարծես թե Քյարոստամին կատակում է մեզ հետ»։ Նրա ֆիլմերից տպավորություն է ստեղծվում, թե կադրերը նկարահանվել են պատահաբար, միշտեր դրանք բոլորը նախապես մշակված են ու մեծ հավանականությամբ մի քանի անգամ կրկնված։ Ֆիլմի առանձնահատկություններից մեկը ֆիքսված կադրերն են, որտեղ Քյարոստամին կերպարներին պահում է բնական տարածքում, առանց տեսախցիկի շարժումների։ Դա հանդիսատեսին ստիպում է ավելի շատ ուշադրություն դարձնել կերպարների, հույզերին ու շարժումներին, թեև ֆիլմը արտաքուստ պարզ է, այն ունի խորը հոգեբանական շերտեր, երկար լռություններն ու քիչ երկխոսությունները ստեղծում են հանգիստ մթնոլորտ, որը հանդիսատեսին ավելի է մոտեցնում կերպարների ներաշխարին։ Ֆիլմի մյուս առանձնահատկությունը բնության վրա շեշտադրումն է, որը դարձել է Քյարոստամիի ֆիլմերի հիմնական մոտիվներից մեկը։ Ձիթենինները որպես խաղաղության և կայունության խորհրդանիշ ներկա են բազմաթիվ տեսարանների ֆոնին և անուղակիորեն ազդում են Հոսեյնի և Թահերեի բարդ հարաբերությունների վրա։ Ինչպես արդեն նշվեց, ֆիլմի օպերատորական աշխատանքը շատ տպավորիչ է։ Օպերատորին հաջողվել է փոխանցել ֆիլմի բնական և գյուղական մթնոլորտը խաղաղության և ռեալիզմի զգացողությամբ։ Սաստիկ կադրերը և բնական լույսը ֆիլմը վերածել են հարուստ աշխատանքի, որի յուրաքանչյուր կադր նման է նկարի։ Բացի այդ, ոչ պրոֆեսիոնալ դերասանների մասնակցությունը մեծացրել է իրականության զգացողությունը։ Այս ֆիլմի քննադատության հիմնական կետերից մեկը դրադանդաղ և հանգիստ ռիթմն է, որը կարող է դուրս չգալ հանդիսատեսին։ Սակայն այս նույն դանդաղ ռիթմը թույլ է տալիս ֆիլմին ստեղծել ավելի խորհրդացական և խորը մթնոլորտ, կապելով դիտողին ֆիլմի աշխարհի հետ։ Եվ վերջապես, ձիթենու տակ ֆիլմը իր պարզությամբ և իմաստային խորությամբ կարողացել է առանձնահատուկ տեղ գտնել իրանական և համաշխարհային կինոյի պատմության մեջ։ Աբաս Քիարոստամիի ամենաակնառու աշխատանքներից մեկը լինելով, այս ֆիլմը ոչ միայն պատմում է սիրո և համառության մասին, այլև պատասխանում է կինոյի և իրական կյանքի վերաբերյալ հարցերին։ Էկրանավորումից տարիներ անց այս ֆիլմը դեռևս ճանաչվում է որպես համաշխարհային գեղարվեստական կինոյի խորհրդանիշներից մեկը և ոգեշնչում է կինոգործիչների նոր սերունդներին։
Թանկագին բարեկամներ, ծրագրի վերջում ձեզ ենք ներկայացնում պարսի ծոցին նվիրված հաղորդում։
Իրան ռադիո պոդքաստ։ Այս պոդքաստը, որը լսում եք դուք, պատրաստվել է Իրան ռադիո մեդիա ծառայության կողմից։ Եթե ձեզ հետաքրքրում են այս շարքի պոդքաստերը, կարող եք այցելել Իրան ռադիոյի պաշտոնական կայքեջ և նրա սոցիալական ցանցեր, հետևյալ հասցով iranradio.ir/hy։ Ողջույն թանկագին բարեկամներ, ներկայացնում ենք Պարսից ծոց պոդքաստը, հավերժ Պարսից ծոց խորագրով։ Պարսից ծոց պարզապես անուն չէ, այն Իրանի քաղաքակրթության, մշակույթի և ինքնության հազարավոր տարիների պատմությունն է։ Պատմական արձանագրություններն ու միջազգային փաստաթղթերը վկայում են, որ Պարսից ծոցը միշտ եղել է և կմնա պարսկական։ Հավերժ Պարսից ծոց պոդքաստը վավերագրական եւ հետազոտական պատմություն է այս ծոցի պատմության, աշխարհագրության, մշակույթի եւ ինքնության մասին։ Փակեք աչքերն ու խորը շունչ քաշեք։ Հիմա միացեք ինձ։ Ազգացեք ձեր բոբիկ ոցքերը լողափի մեղմ տաք ավազի վրա։ Ավազի մանր հատիկները սահում են մատների միջով, քամին շոյում է ձեր մաշկն ու իր հետ բերում ծովի աղի բույրը։ Ալիքների հանգիստ ու կարոնավոր ձայնը, ինչպես հին սրտի բաբախյունը, մեղմ ու հաստատուն բախվում է ափին, տանելով ձեր միտքը հեռավոր ճանապարհորդության։ Այստեղ ծովը հանդիպում արևին, սա Պարսից ծոցն է, ծովը, որի ալիքները հազարամյակների պատմություն են պատմում, դրանք իրենց հետ բերում են Հնդկաստանից Եգիպտոս նավարկող վաճառականների նավերի թիերի, իրանցի նավաստիների ձայները և այս կապույտ ջրերը պաշտպանող զինվորների ձայնը։ Ծովը հանգիստ է, բայց այն իր սրտում պահում է մոռացված կայսրությունների ու պատմական պատերազմների մասին չպատմված պատմություններ։ Բարև, ես Հարտույտ Զորաբյանն եմ և ներկայացնում եմ Հավերժ Պարսից ծոց պոդկաստի առաջին դրվակը, որի ընթացքում ձեզ կտանենք ճանապարհորդության ժամանակի միջով։ Այս պոդկաստի միջոցով դուք նույնպես կդառնաք այս հին պատմության մի մասը, քանի որ մենք միասին ճանապարհորդելու ենք ժամանակի խորքը, հազարավոր տարիներ առաջ, այն ժամանակ, երբ այս կապույտ ծովը, Պարսկաստան երկրի այս փայլուն գոհարը, դարձավ իրանական ինքնության ցագի զարդը։ Այս պատմական ճանապարհորդության ընթացքում մենք կներկայացնենք չպատմված պատմություններ, որոնք դուք հնարավոր նախկինում չեք լսել։ Սակայն նախքան մեր ճանապարհորդությունը սկսելը, կցանկանայի հիշեցնել, որ դուք կարող եք լսել մեր պատմությունը մշակույթի և այլ թեմաների մասին մեր պաշտոնական կայքեջի և սոցիալական ցանցերի միջոցով։ Կրկնում եմ, հասցեն Իրան Radio.ir։ Մեկնաբանությունների բաժնում կարող եք մեզ ասել, թե Պարսից ծոցի պատմության որ մասն է ձեզ ամենաշատը հետաքրքրում։ Գուցե մեր հաջորդ պատմությունը վերաբերվի հենց ձեր ընտրած թեմային։ Մնացեք մեզ հետ, բացահայտելու Պարսից ծոցի գաղտնիքները և ճանապարհորդելու դեպի այն ժամանակաշրջան, երբ Պարսից ծոցը ծնվեց կապույտ ջրերից։ Մի ժամանակ Իրանի հարավային հարթավայրերը և արաբական բարձրավանդակն ունեին լրիվ այլ տեսք։ Այդ հեռավոր ժամանակներում այնտեղ, որտեղ այսօր գտնվում է Պարսից ծոցը, հողը սկսեց փոխվել տեկտոնական ուժերի հսկայական ճշմարտ տակ։ Երկրաբանները կարծում են, որ մոտ 500 000 տարի առաջ Իրանի հարավում տեղի ունեցած երկրաբանական երևույթների արդյունքում առաջացել է մեծ խառնարան։ Նրանք կարծում են, որ այս գործընթացը տեղի ունեցել տեկտոնական փոփոխությունների և երկրակեղևի զանգվածային շարժումների պատճառով, այդ թվում իրանական բարձրավանդակի և արաբական սալի բախման հետևանքով առաջացած տեկտոնական ճնշումների և Զագրոսի լեռնաշղթայի ծալման հետևանքով առաջացած ուժերի պատճառով։ Այս բախումներից առաջացած հսկայական ճնշումները իջեցրել են Իրանի հարավային շրջանների ցամաքը, ճանապարհ ստեղծելով հսկայական խառնարան։ Սա պատմության սկիզբն է։ Այս տարածաշրջանում ամենամեծ փոփոխություններից մեկը տեղի է ունեցել վերջին սառցե դարաշրջանի ընթացքում 70,000-ից մինչև 11,000 տարի առաջ։ Երկրի կլիման սարել է և բևեռային սառցե գլխարկներն ու լեռնային սառցադաշտերը տարածվել են մոլորակի մակերևույթով մեկ։ Այս սառցադաշտերում կուտակվել է մեծ քանակությամբ օվկիանոսի ջուր, իսկ ծովերի և օվկիանոսերի մակարտակը իջել է միջինը 120 մետրով։ Այն ժամանակ Պարսից ծոցը գոյություն չուներ այն տեսքով, ինչպիսին մենք այն գիտենք այսօր։ Մնացել էր մի հսկայական չոր փոս։ Որոշ հետազոտողներ ենթադրում են, որ այս հսկայական տարածաշրջանում մի ժամանակ ապրել է հին քաղաքակրթություն, հետքերը մնացել են ալիքների տակ, երբ ծովի մակարտակը բարձրացել է և ձևավորել է Պարսից ծոցը։ Այս ենթադրությունների հիմքում այն տեսակետն է, որ մոտ 70,000 տարի առաջ, երբ մարդիկ լքել են Աֆրիկան, տեղակայվել են այն տարածքում, որտեղ այսօր գտնվում է Պարսից ծոցը, և հնարավոր է, որ այստեղ գոյություն են ունեցել հին քաղաքակրթություններ, քաղաքակրթություններ, որոնք թաղվել են ջրի տակ, երբ ծովի մակարտակը բարձրացել է և թաքցրել իրենց գաղտնիքները ծովի խորքում։ խորքերում։ Այստեղ պատմությունը չի ավարտվում։ Վերջին սառցե դարաշրջանի ավարտին մոտ 11000 տարի առաջ բևեռային սառցե գլխարկները սկսեցին հալվել։ Օվկիանոսերի եւ բաց ծովերի ջրի մակարտակը աստիճանաբար բարձրացավ։ Օմանի ծովը նույնպես տուժեց այս փոփոխություններից եւ ջուրը դանդաղորեն մտավ այս հսկայական փոսը այն նեղուցով, որն այսօր մենք գիտենք որպես Հորմուզի նեղուց։ Հարյուրավոր տարիների ընթացքում ձևավորվել է Պարսից ծոցն այն տեսքով, որը մենք ճանաչում ենք այսօր։ Մոտավորապես 237,473 քառակուսի կիլոմետր մակերեսով, ինչը այն դարձնում է աշխարհի երրորդ ամենամեծ ծոցը՝ մեքսիկական ծոցից և Հուդզոնի ծոցից հետո։ Պարսի ծոցն ունի 900 կիլոմետր երկարություն, իսկ ամենալայն կետում 290 կիլոմետր լայնություն։ Այս հսկայական ջրային տարածքը, որը գտնվում է 24-ից 30 աստիճան հյուսիսային լայնությունների և 48-ից 56 աստիճան արևելյան երկարությունների միջև, հյուսիսից և հյուսիսարևելքից միացած է Իրանին, հյուսիսից արևմուտքից Իրաքին և Քովեյթին, արևմուտքից Սաուդյան Արաբիային, հարավ արևմուտքից Բահրեինին և Կատարին, հարավից Էմիրություններին և հարավ արևելքից Օմանին։ Իրանը, որն ունի ավելի քան 1800 կիլոմետր երկարությամբ ամենաերկար ջրային սահմանը, գտնվում է Պարսից ծոցի հյուսիսում։ Օրմուզի նեղուցը Պարսից ծոցը կապում է Օմանի ծովի, ապա բաց ջրերի հետ այս կիսալուսնաձև նեղուցն ունի 187 կիլոմետր երկարություն։ Իսկ դրա խորությունը հյուսիսից հարավ տատանվում է հատակի կտրուկ թեքության պատճառով, օրինակ լարկը կղզու մոտ այն մոտ 36 մետր է, իսկ հարավային ափին Մուսանդամ ցերակղզու մոտ 180 մետր։ Բացի նավթի և գազի առատ պաշարների առկայությունից, որոնց մասին կխոսենք հաջորդ դրվագներում, Պարսից ծոցն ունի աշխարհի ամենաեզակի էկոհամակարգերից մեկը։ Այս տարածաշրջանում ամռանը օդի ջերմաստիճանը երբեմն հասնում ավելի քան 50 աստիճան ըստ Ցելսիուսի, և ծովի ջուրը արագ գոլորշիանում է, զգալիորեն բարձրացնելով դրա աղիությունը։ Սակայն Պարսից ծոցի հատակին կան նաև ավելի քան 200 քաղցրահամ ջրի աղբյուրներ։ Դրանք սկիզբ են առնում Զագրոսի լեռներից և հասնում Պարսից ծոցի հատակը։ Այս աղբյուրները, որոնք վկայում են Իրանի լեռների ու Պարսից ծոցի աղի ծովի միջև կապի մասին, այս տարածաշրջանի բնության զարմանահրաշ գաղտնիքներից մեկն են։ Արվանդրուտ, Կարուն, Ջարահի, Մանդ և Մինապ գետերը Պարսից ծոցի կենսական զարկերակներն են, որոնք հյուսիսային հողերից քաղցրահամը ջուր են բերում ծոց, սակայն Պարսից ծոցի հարավային ափին ներհոսքերը շատ ավելի ցածր են։ Այս անհավասարակշռությունը հանգեցրել է հարավային ափերին ավելի շատ կարբոնատային նստվածների և այս տարածաշրջանում յուրահատուկ կենսաբազմազանության ձևավորման։ Պարսից ծոցը իր հարուստ և եզակի էկոհամակարգով ծովային բնակավայրերից մինչև մանգրովային անտառներ բազմաթիվ անակնկալներ է պարունակում։ Պատմական աղբյուրներում խոսվում է առասպելական մեծ և խորհրդավոր ծովերի մասին։ Այդ ծովերի անունները ցակնված են պատմության սրտում և ստիպել են աշխարհագրագետներին ու հետազոտողներին փնտրել դրանց իրական իմաստները։ Այդ անուններից մի քանիսը ժամանակի ընթացքում վերագրվել են նաև Պարսից ծոցին։ Դրանք լսելիս մեր միտքը հայտնվում է հեռավոր ժամանակներում ու ահանհայտ երկրներում։ Բայց կարող են այս առասպելական անունները ճշգրտորեն կիրառվել ժամանակակից Պարսից ծոցի համար, այս կապը իրական է, թե պարզապես լեգենդերի մաս է կազմում։ Հին աղբյուրներում Պարսից ծոցին վերագրվող անուններից մեկը Նարմարաթունն է։ Ըստ երևույթին, այդ անունը ծովին տվել է բաբելոնացիները դրա ջրի աղիության պատճառով։ Շումերական լեգենդերում հանդիպում ենք փայլող արևի ծովը, Ավեստայում նշված անուններում Կրետեի լայն ծով անուններին, իսկ ասորեստանյան դիցաբանության մեջ հիշատակվում են այնպիսի անուններ, ինչպես Վերին ծով, Ստորին ծով և Դառը ծով։ Թական այս անունները շատ ընդհանուր և ընդգրկուն են, և դժվար թե դրանք հնարավոր լինի վերագրել որևէ կոնկրետ աշխարհագրական վայրի, ինչպիսին է Պարսից ծոցը։ Օրինակ, Նարմարաթու նշանակում է Դառը ծով և կարող է վերաբերվել ցանկացած աղի ջուր պարունակող տարածքի՝ Մերյալ ծովից մինչև Ուրմիա լիճ։ Այս անունները ինչպես մեծ եւ երկիմաստ փազլի կտորները ծրված են հին տեքստերում եւ դրանց պարսի ծոցին վերագրելը ճիշտ կամ սխալ լինելու հարցը մնում է չլուծված։ Սակայն այս բոլոր լեգենդերի եւ առասպելական անունների մեջ կա մեկ անուն, որի իսկությունը անքննարկելի է։ Դա պարսի ծով անվանումն է։ Ամենահին անվանումը, որը հստակորեն վերաբերվում է հարավային Իրանի ջրային տարածքին եւ գրանցվել է պատմության ընթացքում։ Աքեմենյան դարաշրջանից մինչեւ իսլամական դարաշրջանի տեքստերում ու քարտեզներում այս անունը միշտ արտասանվել է հպարտությամբ եւ պատվով։ Պատմության մեջ ընդմիշտ փաստաթ թղթարելով պարսի ծոցի ինքնությունը։ Ի տարբերություն մյուս անունների, այս անունը ճշգրիտ կերպով նկարագրում է պարսի ծոցի աշխարհագրությունը եւ դարձել է իրանական մշակույթի ու ինքնության անփոփոխ ժառանգություն։ Անունը, որը ոչ միայն չի խամրել ժամանակի ընթացքում, այլև ավելի փայլուն է դարձել որպես իրանական հպարտության եւ ինքնության խորհրդանիշ։ Պարսի ծոցը, որը ձևավորվել է հազարավոր տարիների բնական եւ երկրաբանական փոփոխությունների ընթացքում, աշխարհագրությունից ու բնական պաշարներից այն կողմ, այսօր դարձել է Իրանի ժողովրդի ինքնության մի մասը։ Այն իրանցիների համար պարզապես ծով չէ։ Հին ժամանակներից ի վեր պարսի ծոցը եղել է միջազգային առևտրիու հաղորդակցության հիմնական ուղիներից մեկը։ Առաջին իրանական քաղաքակրթությունները էլամացիներից մինչև աքեմենյանները օգտագործել են այս ջրային ուղին։ Աշխարհի այլ կարևոր քաղաքակրթությունների՝ Շումերի, Բաբելոնի, Հնդկաստանի եւ Եգիպտոսի կապ հաստատելու համար։ Աքեմենյանները հատկապես Կյուրոսի եւ Դարե Մեծի գահակալության տարիներին գիտակցեցին այս ծովային ճանապարհի կարևորությունը եւ այն դարձրին իրենց կայսրության ռազմավարական առանցքներից մեկը։ Պերսեպոլիսում, Դարեի եւ Սուեզի ջրանցքի արձանագրություններում հստակորեն հիշատակվում է Պարսից ծով անվանումը եւ այս պատմական ժառանգությունն ավելի ամրապնդում Պարսի ծոցի կապը իրանական ինքնության հետ։ Պարսի ծոցին լայնորեն անդրադարձել են նաև իրանական գրական և մշակութային ստեղծագործությունների հեղինակները, Հաֆեզի, Սադիի և Ֆիրդոսու նման բանաստեղծները հիշատակել են այս ծովը իրենց բանաստեղծություններում և պատմության ընթացքում այս ջրային տարածությունը ոգեշնչման աղբյուր է եղել իրանցի գրողների, բանաստեղծների և արվեստագետների համար։ Իրանցիների մշակույթում և բանահյուսության մեջ կան բազմաթիվ պատմություններ և լեգենդներ, որոնք կապված են Պարսից ծոցում նավարկության առևտրի և արկածների հետ, և գրականության ու արվեստի մեջ այս մշտական ներկայությունը արտացոլում է Պարսից ծոցի կարևորությունը իրանցիների մշակույթում ու կոլեկտիվ մտածելակերպում։ Իրանի հարավային նահանգների բնակիչների համար սա պարզապես ծով չէ, Պարսից ծոցը նրանց առօրյա կյանքի, ապրուստի, միջոցների ու մշակույթի մի մասն է։ Հարավային Իրանի ժողովրդի երաշտությունը, ուտելիքը, հագուստը և նույնիսկ առոգանությունն ու բարբարը ձևավորվել են Պարսի ծոցի մշակույթով ու բնությամբ, և այս ծովը եղել է տարածաշրջանի բազմաթիվ իրանական ընտանիքների կենսապահովման աղբյուրը ու միշտ մնացել հարավային Իրանի մշակութային ինքնության մի մասը։ Պարսի ծոցը մշտապես եղել է իրանցիների ազգային ինքնության մի մասը հնագույն ժամանակներից մինչև մեր օրերը, և այս անունը հիշատակվել է պատմական փաստաթղթերում, հին արձանագրություններում, գրական տեքստերում և նույնիսկ իրանցիների առօրյա խոսույթում որպես երկրի մեծության և հեղինակության խորհրդանիշ։ Պարսի ծոցը անվանումը ոչ միայն ցույց է տալիս, որ այս ջրային տարածքը պատկանում է Իրանին, այլև հիշեցնում է պարսկական մեծ կայսրությունների մի մասին, որոնք օգտագործել են այս ծովը իրենց ռազմածովային և տնտեսական նզորությունը ամրապնդելու համար։ Այդ է պատճառը, որ Իրանի համար Պարսի ծոցը պարզապես ջրային տարածք չէ։ Դա կարելի է ասել իրանցիների ինքնության մի մասն է։ Պարսի ծոց անվանումը դարեր շարունակ ներկա է եղել Իրանի մշակույթի ինքնության և պատմության մեջ, և դրա յուրաքանչյուր ալիք պատմում է փարահեղ անցյալի ու հույսով լի ապագայի մասին։ Այս ծովը մնում է Իրանի ժողովրդի համար արժեքավոր ժառանգություն, և դրա պաշտպանությունը միշտ կլինի հայրենիքի հանդեպ սիրո և հավատարմության նշան։ Հարգելի բարեկամներ, ավարտվեց Հավերժ Պարսից ծոց պոդքաստի առաջին դրվակը։ Այս դրվակում մենք ճամփորդեցինք դեպի պատմության խորքերն ու խոսեցինք այս հին տարածքի ձևավորման և անվանակոչման մասին։ Բայց սա միայն սկիզբն է։ Հաջորդ դրվակներում մենք ձեզ կտանենք այլ զարմանահրաշ աշխարհներ, կխոսենք այս տարածաշրջանի Առաջին բնակիչների ու պատմական փաստաթղթերի, ինչպես նաև Պարսից ծոց հավերժական անվանման ծագման մասին։ Կուսումնասիրենք անհայտ կղզիներ, կխոսենք պատմական ճակատամարտների մասին։ Մնացեք մեզ հետ, քանի որ Պարսից ծոցը դեռ շատ գաղտնիքներ ու պատմություններ ունի պատմելու։ Մինչ հրաժեշտալը հրավիրում ենք ձեզ այցելել մեր կայքը iranradio.ir, այնտեղ կարող եք գտնել հետաքրքիր պոդքաստներ տարբեր թեմաներով։ Եթե դեռ չեք միացել մեր Telegram-ի ալիքին և Instagram-ի ու այլ սոցիալական ցանցերի էջերին, միացեք մեզ հիմա։ Այդպիսով դուք առաջինը կտեղեկանաք նոր դրվագների թողարկման մասին։ Եթե ունեք մեկնաբանություն, առաջարկ կամ նույնիսկ քննադատություն այս պոդքաստի վերաբերյալ, խնդրում ենք կապվել մեզ հետ Messenger-ի միջոցով։ Ձեր մեկնաբանությունները շատ արժեքավոր են մեզ համար։ Եթե այս դրվագը հետաքրքիր էր ձեզ համար, այն առաջարկեք ձեր ընկերներին ու ծանոթներին, որպեսզի նրանք նույնպես կարողանան օգտվել այս զարմանահրաշ ճամփորդությունից։ Ավարտվեցին Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիոժամի այս ժամի հաղորդումները։ Մեր ամենօրյա արտասահմանյան հաղորդումները եթեր են հերարցակվում Երևանի ժամանակով ժամը 20:20-ից մինչև 21:20 րոպեի ընթացքում 31 մետր ալիքի վրա 7255 կիլոհերց հաճախականությամբ և ժամը 23:20-ից մինչև 00:20 րոպեի ընթացքում միջին ալիքի վրա 702 կիլոհերց հաճախականությամբ։ Հայերեն ռադիոժամի արտասահմանյան թողարկումներին կարող եք հետևել նաև ռադիոժամի parstoday.ir/hyk-ի set-top box-ի բջջային հավելվածի Iransat Badr 526-ի և AM8-4W արբանյակների միջոցով։ Thank you.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje